Je jedna věc hovořit s Bohem. Něco jiného je naslouchat. Když naslouchám, někdy Pán Bůh promlouvá zvláštním způsobem. A právě po tomuto zvláštnímu způsobu, když Pán Bůh promlouvá k nám, se v křesťanské spiritualitě mezi duchovními disciplínami říká vedení Bohem. Vzpomínám jako kazatel, že jsem šel na jednu biblickou návštěvu k rodině lidí, kteří byli členové mého sboru. No tak cestou jsem si v mysli asi připravil, o čem budu hovořit. Pak jsem přišel, zeptal se jich, jak se jim vede a tak dále. Po nějaké chvíli jsem cítil, že bych měl hovořit o něčem jiném. Tak jsme se bavili asi, já nevím, hodinu, pak jsme se pomodlili, rozloučili, já jsem odešel. Cestou domů jsem si říkal, Danieli, proč jsi vykládal o tomhle? Jo, jako... Vždyť jsem měl pocit, těm lidem to nemůže pomoct, není jejich problém, nebo co? Měsíc na to jsem se dověděl, že to, o čem jsem mluvil ten večer, o čem já jsem absolutně neplánoval hovořit, bylo to, co ti lidé nejvíc potřebovali a to, co jim pomohlo být Bohu blíž. Promlouvá k nám Duch Svatý? Nebo je to jenom výplod naší mysli? Není pochyb o tom, že Pán Bůh někdy k lidem promlouvá přímo. Dělal to v biblických dobách, nepochybně to dělá i dnes. Problém je rozeznat, jestli je to Bůh, kdo promlouvá. Kdy je to Bůh, kdo promlouvá. A kdy opravdu je to jenom výplod naší mysli nebo důsledek toho, že jsme se před spaním moc najedli nebo měli moc česneku. Někteří křesťané tvrdí, že se naučili v určitém hnutí mysli a srdce rozeznat Boží hlas, který k ním promlouvá. Je to pro ně taková přirozená součást života, že nad tím ani nepřemýšlejí. Musím říct, že to není mojí zkušeností. Já jsem nikdy neslyšel slyšitelný Boží hlas. Když se však ohlédnu zpět ve svém životě, můžu jasně v mnoha rozhodnutích vidět, že Pán Bůh mne vedl. Většinou ale ta rozhodnutí jsem udělal tak, že jsem se zařídil podle toho, čemu jsem v dané situaci rozuměl jako Boží vůli, podle toho, co mne oslovil. Lidé, kteří tvrdili, že Bůh k ním přímo promlouvá, nebo že jim Pán Bůh něco položil na srdce, byli pro mě vždycky podezřelí. Ve svém křesťanském růstu jsem však dospěl k závěru, že to není zrovna moudré. Jestliže Bůh chce mít s námi osobní vztah, pak musím být otevřený i pro možnost, že Bůh bude promlouvat přímo ke mně. Proto se chceme zaměřit na vedení Duchem Svatým, rozeznání podnětu od Ducha Svatého. Je třeba si především uvědomit, že vnuknutí od Boha mohou přijít v různé formě. Nemusí to být jenom hlas, který slyším a říká mi, jdi doprava, zahni vlevo. Může to být třeba přesvědčení o hříchu. Najednou jasně cítíte, že Pán Bůh vám říká, tohle ale nebylo zrovna nejlepší, co jsi řekl. Může to být ujištění o Boží lásce. Vzpomínám, když my kluci byli ještě malí, jednou v noci jsem se díval na ně, jak spí. A to víte, jak děti jsou zlaté, když spí. Čerti, když jsou vzhůru, ale zlatí, když spí. A najednou jsem si uvědomil, jak je mám rád. A nejenom to. té chvíli jsem si uvědomil, já na ně hledím a oni o tom ani netuší. A došlo mi, že tak i Pán Bůh na mě hledí. Z lásku. A jak často, já o tom ani netuším. Takže může to být vnuknutí přesvědčení o hříchu, ujištění o Boží lásce. Ta zkušenost byla pro mě velice silným ujištěním o Boží lásce ke mně. A nebo výzva k určité činnosti. Proto je důležité v životě nechat se vést Duchem Svatým. Abych se však naučil tomuto, potřebuji se naučit naslouchat tichému, jemnému hlasu. Být otevřený a vnímavý, vedení Duchem Svatým, je nedílnou součástí procesu proměny. V knize Touha věku je napsáno, každý z nás se musí naučit naslouchat Bohu, jak nám individuálně promlouvá. Každý z nás se potřebuje naučit naslouchat Bohu, když k nám promlouvá individuálně. Tato zkušenost tedy není vyhrazena jenom pro určitou elitu, pro vedoucí nebo pro důležité lidi. Není to vyhrazeno jenom něco pro lidi, kteří jsou duchovnější než my. Duch Svatý nás může vést a povede, pokud o to stojíme. Takže za prvé, duchovní roztěkanost. Jsem přesvědčen, že jeden ze základních důvodů, proč neslyšíme Boha promlouvat k nám, je, že nejsme dostatečně pozorní. Neboli trpíme duchovní roztěkaností. Psychologové definují roztěkanost jako sklon přeskakovat z jednoho předmětu na druhý. Nebýt plně přítomen. Nesoustředit se na daný moment. Člověk prostě funguje na automatického pilota, aniž by si uvědomoval, co se děje kolem. Vzpomínám, že v 78. roce jsem jel na kongres mládeže v Lausanne. Bylo mi 18-19 let a rodiče jaksi měli strach pustit mě samého na západ a říkali, no to určitě špatně dopadne. A já jsem říkal, ne, všechno v pohodě. Jsem se vrátil domů, první otázka, kterou mi máma položila, a kde máš vetrovku? Říkám, zůstala ve vlaku z Bazileje do Vídně. Prostě přijel jsem do Vídně, viděl jsem město venku, stál, vystoupil z vlaku. Až za 2 hodiny jsem si vzpomněl, že kdysi jsem měl větrovku. Ještě, že ty deštníky jsou v Anglii tak levné. Kolik já je už někde zapomněl. Někdy moje nesoustředěnost je pro mě opravdu problém. Když v Anglii vyjíždím na silnici a v hlavě ještě řeším zložité teologické problémy, musím si uvědomit, že v Anglii se jezdí vlevo. Roztěkanost duchovní oblasti je ještě závažnější, protože negativně ovlivňuje náš duchovní život. Dokonce někdy, když mám problém, modlit se za něj není to první, co mne napadne. Vzpomínáte na příběh Jakoba z Genesis 28. kapitoly? Když utíká z domu, pak se uloží ke spánku, vidí ve snu žebřík a Pán Bůh k němu promlouvá. Přečtěte někdo Genesis 28:16. Jak reaguje Jakob na tuto zkušenost? Genesis 28:16.
Procitl Jakob se spánku a zvolal:
Jákob říká, jistě na tomto místě je Hospodin. A já to netušil. Já jsem si to ani neuvědomoval. Není tohle naší zkušenosti? Jákob byl také duchovně roztěkán. Bůh tam byl přítomen. Bůh promlouval. Jákob si toho ale nebyl vůbec vědom. A když si to uvědomil, postavil malý oltář, aby mu připomínal, na tomhle místě ke mně Pán Bůh promluvil. Víte, jak důležité je postavit malý oltář, když k vám Pán Bůh promlouvá? Navštívit místa. Vzít si nějakou malinkou památku. Prostě mít něco, co vám připomene. Zde mne Pán Bůh oslovil. A já to ani netušil. Jak, za druhé, jak k nám Bůh promlouvá? Promlouvat k někomu znamená zaměřit své myšlenky na něj. Protože já k vám teď promlouvám, já své myšlenky, které jsem si připravil, zaměřuji na vás. Vy myslíte, alespoň doufám, na věci, o kterých hovořím. Ale protože já jsem jenom člověk, já nemůžu používat nepřímé způsoby, jak ovlivňovat vaše myšlení. Jak zaměřit vaše myšlenky určitým směrem. Jak je vést, než slovo. Já se snažím ovlivnit to, jak vy přemýšlíte, o čem v téhle chvíle přemýšlíte a jakým směrem půjdou ty vaše myšlenky, třeba ve věcech vedení Bohem, tím, že na vás působím slovem. Už jste mě slyšeli, jak jsem několikrát řekl, když jsem tady řekl něco jiného, než jsem si tady myslel, neposlouchejte to, co říkám, koukejte na to, co si myslím. A důvod, proč se smějete, je, protože si uvědomujeme, aha, to nejde. Proč? Protože já jsem jenom člověk a vy jste jenom lidé. Ale Bůh může usměrňovat naše myšlenky přímo. Není třeba slyšitelného slova, aby Pán Bůh usměrňoval naše myšlenky. Není možné, abych já vám přenesl to, co je tady, přímo do vašeho mozku, do vaší mysli. Ale Bůh to může udělat. Bůh nepotřebuje používat odpovídající zvuky nebo obrazy. A toto je moc důležité. Bůh nám může promlouvat, ovlivňovat naše vědomí, zatímco my si ani neuvědomujeme, že tyto myšlenky pocházejí od Boha. Vedení od Boha nemusí znamenat jenom to, že slyšíte hlasy. A protože já překonáším na Newbold College křesťanskou psychologii a psychologické a pastorační poradenství, já, kdybych slyšel hlasy, no tak už bych šel do Bohnic. Už bych to považoval za velice podezřelé. Ale Bůh nám může promlouvat i přímo. A my si ani neuvědomujeme, že je to On, kdo ovlivňuje naše myšlení. A tak je možné, že Bůh promlouvá k nám, ovlivňuje naše myšlenky a my ani nevíme, že je to Bůh, kdo nás vede. Vzpomínáte na malého Samuele? Se probudí, běží za Elim a říká, ty jsi nevolal. Říká, já ne. Samuel netušil, že to byl Bůh, kdo k němu promlouval. Za třetí, co Boží vedení, nebo co vedení není. Je však něco, na co si musíme uvědomit a co potřebujeme vědět v této oblasti. Za prvé nebo za A, vedení není tajná informace. Konec uvozovek. Vzpomínám svého času, když na Nově vysílali bingo. Pamatujete? Uváděl Rosák. A v jedné fázi té hry, když ty skupiny soutěžily, zůstala ve hře jenom jedna skupina a byly tam tři dveře. první dveře, druhé dveře, třetí dveře. A bylo třeba, aby ti soutěžící určili, za kterými dveřmi se skrývá auto nebo nějaká obrovská finanční prémie. Bylo vidět tu agonii rozhodování. Lidé přemýšlejí. A nepochybně to, po čem všichni toužili, je, kdyby nějaká mušička přiletěla a řekla jim, co se skrývá za kterými dveřmi. Protože když se rozhodli špatně, dveře se otevřely a on tam vyběhl nějaký trpaslík, něco pošetilého. Když uhodli správné dveře, bylo zatím štěstí, peníze, výhra. Většina lidí, většina z nás nad duchovním vedením vůbec nepřemýšlí. Přemýšlet začneme až tehdy, když čelíme důležitému rozhodnutí. Najednou se začneme ptát, je tenhle partner partnerem pro mě na celý život? Je toto škola, do které bych měl jít strávit 5 let, protože to, co se tam naučím, mi bude užitečné a bude mne bavit? Je toto zaměstnání to, kde bych chtěl pracovat, protože mě to uspokojí? Kde bych měl bydlet? A tak dále, a tak dále. Většina z nás nad duchovním vedením nepřemýšlí, dokud nemusíme čelit významnému, velikému rozhodnutí v našem životě. Když pak hledáme Boží vedení, to poznání Boží vole, to vlastně to, co chceme, není duchovní vedení. To, co chceme, to je tajná informace. To, co chceme, je, aby nám někdo napověděl, pro které dveře se máme rozhodnout, za kterými se skrývá štěstí, úspěch nebo peníze. Důležitá otázka, která ukazuje, nakolik toužím po Božím vedení, je, jak často hledám Boží vedení, když nejsem v problému, když nemusím čelit těžkému rozhodnutí. Zajímám se o Boží vedení tehdy. Dobrý způsob, jak se naučit rozeznat Boží vedení, je nehledat vedení v těžkých životních situacích, jako za koho se oženit, provdat, nebo jakou práci, v kterém podniku si najít. Ale naučit se hledat Boží vedení v jednodušších situacích života. Ptejme se, jak se můžu stát radostnějším křesťanem. Co pak není Boží vůle, abych byl radostný? Ptáme se někdy Pána Boha, Pane Bože, vždyť já jsem takový zasmušilý. Jak bych mohl být radostnějším, veselějším křesťanem? A nebo jak můžu lépe uvádět pravdu do svého života? Každý z nás má mezeru mezi tím, co víme a tím, co děláme. Nebo jak se můžu naučit lépe modlit? Je někdo v mém okolí, kdo by mi pomohl s tím? Náš problém je, že o Boha a Boží vedení se zajímáme jenom tehdy, když jsme v těžké situaci. No a pak, jak v pohádce o kůzlátkách, přijde vlk, jo? Přijde ten rohatý, kterému záleží na tom, aby nás od Boha odvedl, aby nás oklamal a říká, jdi napravo. A já místo toho, abych řekl, ne, naše maminka má tenčí hlásek. Jdu napravo a říkám, děkuji Pane Bože, že jsi mě vedl. Jo? Proč? No protože já kůzlátka neznám, nejsem schopen rozeznat, co Boží hlas je a co Boží hlas není. Proč? Protože jsem se ho naučil poslouchat. Duchovní vedení není tajná informace, kterou mi Pán Bůh poskytuje, abych nahlédl do toho, co je za zakázané komnatě za těma zavřenýma dveřma. Za druhé, vedení není důkazem duchovnosti, naší duchovnosti nebo důležitosti. Slyšet Boha promlouvat ještě není důkazem zvláštní duchovnosti, zralosti nebo naší důležitosti. Bůh může komunikovat s kýmkoliv a jakkoliv. Vzpomeňte si na příběh o Balámovi. Numery 22. kapitola, verše 22 až 40. Balaam, co by prorok boží, se rozhodne přijmout nabídku, jít a posloužit Balákovi. Jde, i když ví, že by to dělat neměl. Je zajímavé, jak Balaam vytrvale se Boha ptá, co má dělat, i když ví, co má dělat. Jeden ze způsobů, jak rozeznat Boží vedení ve svém životě, je neptejte se na to, co víte, že dělat máte. Pán Bůh vám nebude házet sekiry z nebe, nebo cihly na hlavu z nebe, aby vám řekl to, co nám již řekl. Jestliže je jasné, co mám dělat, nemůžu se na to ptát. Jestliže se na to budu ptát, tím vlastně říkám, Pane Bože, a nešlo by to, aby v mém případě to bylo jinak? A to je problém, který má Balaam. A Pán Bůh se ještě všemi možnými způsoby snaží mu to dát na vědomí a tak se stane, že na jednom místě anděl páně se postaví mu do cesty, aby jej zastavil. Samozřejmě vidoucí nevidí. Je slepý jak patron. A to, co je zajímavé, je, že oslice vidí. A protože Balaam nevidí, začne mlátit oslici, aby šla dále. Načež oslice promluví a říká, co jsem ti udělala? Přede mnou je anděl, já jít nemůžu. A najednou Balaam si uvědomuje, že ta oslice mu pomohla, že mu zachránila život. Představte si, co bylo večer. Oslice se vrací do stáje. Říká všem ostatním oslicím. Tak si to představte. Já dneska viděla anděla páně. A sám vidoucí muž boží nic neviděl. To jsem já, ale někdo. Já jsem ale pěkná oslice. Slyšet Boha promlouvat není důkazem naší zvláštní duchovnosti nebo důležitosti. Pán Bůh může promlouvat s kýmkoliv, kdykoliv a jakkoliv. To je na něm. Neříká nic o nás, ale o něm. Za třetí, hledat Boží vůli neznamená být pasivní. Kdybych byl ve škole, tak bych řekl potrhnout, napsat vedle NB, nota beneš, teda. Lidé často hledají třeba novou práci, rozhodují se, na kterou školu jít, rozhodují se mezi dvěma potenciálními partnery a nakonec dojdou k závěru, že od Boha znamení toho, co je od Boha, bude to, co se stane bez jejich přičinění. Jak to vypálí, já v té věci nic nebudu dělat, jak to vypálí, to je Boží vůle. Tak to mělo být. Je všechno, co se stane v důsledku naší pasivity, Boží vůle? Asi ne. Půjdete na silnici, sednete si na bílou dělící středovou čáru a řeknete si, já tady budu sedět. Vždyť provoz jde v jednom směru, v druhém směru. Nic se mi nestane. Uděláte to? Proč? Protože to pošetilost. Ne všechno, co se mi stane, je Boží vůle. Šli dva kamarádi po silnici a už byli unaveni, tak říkají, odpočinem si. Tak ten jeden říká, pojď, tak si sednem tady do příkopu. Druhý mu říká, co blázníš, víš, jak je to nebezpečný vedle silnice? Co když tam sjede auto a zajede tě? Ne, sedneme si tady na středovou dělící čáru. Tam žádné auto nejezdí. No tak si sednou tam a jede obrovský kamion, řidič na poslední chvíli za zatáčkou je uvidí, strhne volant doprava a skončí v příkopu. Říká, nevidíš? Já to říkal, kdybychom tam byli, už jsme mrtví. Když nás Bůh stvořil na svůj obraz, nestvořil nás pro pasivitu. Bůh není pasivním Bohem. Když musíš učinit důležité rozhodnutí, pak se modli, hledej Boží vedení, prokaž iniciativu, převezmi zodpovědnost za své rozhodnutí, no a především rozhodni se. Za čtvrté, vedení neznamená vyhnout se riziku selhání. Jak bych chtěl tohle zdůraznit. Boží vedení neznamená vyhnout se riziku selhání. Agonii rozhodování. Někdy nám vlastně ani nejde o Boží vedení, jako o to, abychom neudělali chybu nebo špatné rozhodnutí. Proč? No protože stejně jak v každém z nás je malý Stalin, tak je v každém z nás velký zákoník. A velký zákoník v nás nám říká, někde tady schovaný, že pokud udělám chybu, rozhodnu se nesprávně, Pán Bůh mne nebude mít rád. A proto nechci udělat chybu, ne proto, že to, co dělám, je jaksi špatné, ale proto, jak to ovlivní Boží vztah ke mně. A proto hledám Boží vůli, abych neudělal špatné rozhodnutí, abych se vyhnul chybě, abych nemusel trpět. Rozhodování je však těžké. Každé rozhodování je však těžké. Potřebujete vyhodnotit alternativy. Potřebujete se podívat na plus a minus. Jaké jsou pozitiva, jaká jsou negativa? Každé rozhodování přináší úzkost. Pán si jde koupit zmrzlinu a vidí, že paní prodává jenom vanilkovou. Tak se začne rozčilovat. Jak je možné, že máte jenom jeden druh zmrzliny? Ta se na něj podívá a říká, pane, kdybyste věděli, kolik času lidé potřebují rozhodnout se mezi dvěma alternativama, také byste nenabízeli víc než jednu. Někdy máme pocit, že když budeme křesťany, že když budeme vedeni Bohem, pak už nebude v našem životě žádná agonie rozhodování. Že už nebude žádné riziko v rozhodnutí, které uděláme. Boží vůle však, nebo Boží vedení není zkratkou, abychom nemuseli dělat rozhodnutí a tak se vyhli riziku. Bůh přece chce, abychom rozvíjeli svůj úsudek. A to se nedá bez rozhodování. Jenom tak se naučíme rozhodovat, že budeme rozhodovat. Jenom tak se naučíme meditovat, že budeme meditovat. Jenom tak se naučíme plavat, že budeme dělat pohyby na suchu. Ne, že budeme plavat. Jak poznáte, co je Boží vůle? Ze zkušenosti. Jak získáte zkušenost? No, s tím, že jsme se spletli v životě. Že jsme udělali chyby. Že jsme si o něčem mysleli, že to Boží vůle byla, nakonec se ukázalo, že to Boží vůle nebyla. Nebyla. Tím získávám zkušenost rozeznávání, co Boží vůle je a co není. Jako rodiče chceme, aby naše děti byly zralé, zodpovědné a rozhodné. Kdo z nás by to nechtěl? Řekněte, jak to dosáhneme? Tím, že budeme dělat všechna rozhodnutí za ně. Že my jim řekneme, jak se mají obléct, jakou školu si mají vybrat, s kým můžou chodit, co mají jíst. Prostě uděláme všechna rozhodnutí za ně a pak z nich vyrostou zralí, zodpovědní, rozhodní lidé. Ano? No a když to nefunguje v našem životě, tak myslíte, že Pán Bůh s námi tak jedná? Cílem Božího vedení není, abychom vykonali správné skutky. Cílem Božího vedení je pomoci nám, abychom se stali správnými lidmi. To nádherné v křesťanství je, otázka není, kde se nacházím dnes. Otázka je, kde budu zítra. Otázka je, co jsem se naučil z toho, co dnes prožívám. Tak jak zármutek hříchu, Že to, že když jsem zřešil, se cítím blbě, mi pomáhá blíže k Bohu. Mnozí z nás se naučí více pro život ze špatného rozhodnutí, které jsme udělali, než z rozhodnutí dobrého, které nám někdo tiše napověděl. Cílem Božího vedení není, abychom konali správné věci, ale abychom byli správnými lidmi. Přístup orientován na vnější záležitosti. Kam Bůh hledí, 1. Samuelova 16? Na srdce. Jemu jde o to, abychom byli správnými lidmi. Ne, abychom dělali správné věci. Protože spousta z nás dělá správné věci z nesprávných důvodů. Stáváme se správnými lidmi? Ne, stáváme se většími pokrytci. A protože děláme správné věci, pak jsme pyšní na to, co děláme, až se může stát, že nám není jiné pomoci, než že Ježíš řekne, nechte je. Slepí vůdcové slepých. Slepí pokrytci. Není jim pomoci. A já nechci, aby se to stalo mně. Osobnost se formuje totiž tím, že děláme rozhodnutí, že přemýšlíme, zvažujeme možnosti, vybíráme skutečné hodnoty, potřebujeme se naučit, co hodnoty jsou a co ne, a nakonec přebereme zodpovědnost za naše rozhodnutí na sebe. Důvod, proč mnozí z nás hledají v Boží vedení, když ho hledáme, je, že nechceme převzít zodpovědnost za své rozhodnutí na sebe. Pane Bože, ne jak já chci, ale ty. Ne proto, že bychom byli tak oddáni a posvěceni, ale protože nechceme vzít zodpovědnost za to rozhodnutí na sebe. Protože když to nakonec špatně vypálí, kdo je za to zodpovědný? Bůh. Tak můžeme říct, no Pane Bože, to mě pěkně vedeš. Tak já ti dělám tohle, tohle, tohle. Jak to, že ty mě to děláš? První otázka, kterou většina z nás si klade, když kdykoliv v životě se něco špatného stane, kdykoliv v životě něco nejde tak, jak by si to představoval já, je otázka, proč se to muselo stát právě mně? Proč já mám takovou smůlu v životě? Ještě jsem neslyšel, že by lidé se ptali, a proč Pánu Bohu, který miluje všechny, jde mu o dobro všech, se muselo stát právě to, že v jeho vesmíru je takový problém hříchu? Všichni se ptáme, proč já, proč já, proč já. Nikdo se neptá, a proč Pánu Bohu, proč Pánu Bohu. Což ukazuje na naši soběstřednost a Boží vedení je způsob, jak nás proměňovat neboli léčit z naší soběstřednosti. A proto Boží vedení nemůže upevňovat naši soběstřednost. Bůh chce, abychom byli lidé a ne roboti. Aby lidé znamená dělat rozhodnutí. Za další bod, a teď už ne jaksi pod bod, nesprávná, ale jak. Nevím, který je to bod, takže vy už si to najdete. Jak. Uč se trvale naslouchat Božímu hlasu. Za prvé, nebo za A, uč se trvale naslouchat Duchu. Je to dovednost, která se dá vypěstovat. To znamená, když dojíždíš ráno 30 minut autobusem do práce, pořád ve stejnou hodinu, pořád stejným spojem, časem budeš znát lidi, kteří jezdí s autobusem s tebou. Zkus se někdy ptát Pána Boha, Pane Bože, koho z těch lidí bych mohl oslovit? S kým bych měl promluvit? S kým bych mohl navázat bližší vztah? No a naslouchej, jestli ti Pán Bůh něco řekne. Možná uvidíš, že Pán Bůh ti dá nádhernou zkušenost. Že prožiješ něco pěkného, teplého, lidského s někým jiným a on bude mít požehnání také. Za druhé, zařiď se podle toho, co poznáš. Vedení má smysl jenom pro lidi, kteří chtějí být poslušní tomu, jak je Bůh vede. přijdou za mnou dva lidé, kteří spolu chodí 5 let a nejenom spolu chodí, spolu žijí. Teď on dokončil vysokou školu a přemýšlí nad tím, jestli se mají vzít nebo ne. Ptá se, jaká je Boží vůle. Máte pocit, že se ptá, jaká je Boží vůle? Jde mu o to poznat Boží vůli? No kdyby ho tak silně zajímalo, jaká je Boží vůle, tak už se podle ní zařídí. Důvod, proč se ptá, je, že přemýšlí, no teď, když jsem skončil vysokou školu, budu nastupovat do zaměstnání, možná bych se měl pohlédnout za tím, co je za dveřmi číslo 2, a že to by bylo pro mě výhodnější a lepší. A jenom potřebuji razítko, že mi to někdo schválí, protože když to nevypálí dobře, potřebuji, aby zodpovědnost za toto mé rozhodnutí nesl někdo jiný. Hledat Boží vůli má smysl pouze v kontextu hledejte nejdřív království Boží. Jestliže království Boží nehledám na prvním místě, tak ho nehledám vůbec. Jediné vedení, které Pán Bůh dává, je vedení, když chceme žít jako Ježíš. V neděli se budu přesouvat na Slovensko, kde budu na biblickém týdnu vykládat Evangelium Janovo. Mám vlastním mapu Jeruzaléma. Biblický týden na Slovensku bude někde na Novém místě, mezi Banskou Bystricí a Breznem, kde jsem v životě nebyl. Pomůže mi mapa Jeruzaléma? Proč ne? Protože nejdříve se musíte ptát, a kam chci dojít, kam chci jet. Tak jestliže cítíš, že Pán Bůh ti říká, že potřebuješ napsat někomu omluvit se, pak jediné správné rozhodnutí je, udělej to. Jestliže Pán Bůh ti říká, že bys měl někomu zavolat a potěšit je, udělej to. Jestliže vnímáš, že Bůh ti našeptává, že bys měl někoho navštívit a podělit se s požehnáním, které jsi přijal na biblickém týdnu, udělej to. Když neuděláme to, co vnímáme jako Boží hlas, oslabujeme v sobě schopnost slyšet Boha k nám promlouvat. No a za třetí, naslouchej hlasu Ducha Svatého ve slovech jiných. Bůh často mluví nejen k nám, ale i skrze nás nebo jiné lidi. Mojžíšovi Bůh říká, Exodus 4.12, já budu tvými ústy, já tě naučím, co máš říkat. A to samé nebo podobné říká i Pavlovi. Neboj se, budeš stát i před císařem, ale já ti dám to, co máš říkat. Lukáš 12.12, Ježíš říká svým učedníkům, Duch Svatý vás naučí, co máte říct. Když jsem byl na gymnáziu před maturitou, tak jsem se rozhodoval, jestli bych měl jít studovat pediatrii za dětského lékaře nebo překladatelství, angličtinu, němčinu. To bylo to, co mě tak přitahovalo. A tak jsem se modlil, aby mě Pán Bůh vedl. A tak se stalo, že když mi bylo 19 let a za hluboké totality v 78. roce, dostal jsem devizový příslib na cestu do Švýcarska na kongres mládeže v Lausanne. Nikdo mi nevysvětlí, jak je možné, že za totality člověk, který měl před vojnou, neměl žádné konexe, otec byl kazatel, tak to jaksi horší než kriminálník, že jo, v socialismu, dostane devizový příslib. Nemá logické vysvětlení. Kromě toho, že když jsem byl v Lausanne a slyšel bratra Ludešera kázat na text Izajáš 6.5, koho pošlu, jak to půjde, já jsem zřetelně cítil, věděl, že Pán Bůh mi říká, že mám jít za kazatele. Že mám být kazatelem. tak jsem se vrátil domů a jak si řekl jsem, že tady budu studovat za kazatele. A protože církev řekla, že v budoucnu, protože jsem z kazatelské rodiny, takže adventistou jsem byl celý život, že bych měl jít studovat teologii na bohosloveckou fakultu. Protože někdy v budoucnu církev bude mít seminář a bude potřebovat učitele, tak by bylo dobré, kdyby, jak si jsem studoval na fakultě, ne na dálkových kurzech, které tehdy byly, protože že bych to studium na fakultě jak si mohl přežít. A tak jsem podal přihlášku na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu do Prahy. V té době Slovenská evangelická bohoslovecká fakulta v Bratislavě měla málo studentů. A tak se stalo, že ministerstvo kultury, pod které náboženství církve patřili, řeklo, on nebude studovat v Praze, ale musí studovat v Bratislavě. V Bratislavě na bohoslovecké fakultě ještě žádný adventista předtím nestudoval. A já jsem si říkal, no ne. V Praze na fakultě tam je Milan Hlouch, tam je Jiří Moskala a kdo tam ještě byl? 3 tam byli tehdy. Beňa Kraus. Tam mi bude líp. V Bratislavě? Ne, tam nejdu. A tak jsem nevěděl, co mám dělat. Věděl jsem, že mám být kazatelem, že Bůh chce, abych dělal tohle, ale zase do Bratislavy jít se mi nechtělo. Tak jednou v sobotu, když jsem šel do shromáždění, přijel bratr Šustek a kázal kázání o Josefovi. A kázal o tom, jak bratři s Josefem špatně nakládali, ale Pán Bůh to vše na dobré obrátil. Když jsem poslouchal kázání bratra Šustka, tehdy v Banské Bystrici, jsem pochopil, že Bůh mi říká, že mám jít do Bratislavy a že nakonec, i když to není to, co jsem chtěl, jak byl Josef v Egyptě a k dobrému se to obrátilo, že to je Boží cesta pro mě. Naslouchej hlasu Ducha Svatého ve slovech jiných. Za čtvrté, poslední, naslouchej Božímu vedení v malých věcech. Poslední bod, tedy nebezpečí manipulace. Boží vedení může být také způsobem manipulace. Když za svobodnou dívenkou přijde klučina a řekne, Bůh mi ukázal, že ty máš být mojí ženou. Co řeknete? Padnete mu kolem krku a řeknete, není na to, když je jasno. Příští měsíc bude svatba. Pass off, watch out. Bacha na to. Když úředník sboru, kazatel, říká, toto je Boží vůle, toto mi říká Pán. Někdy je to jenom způsob manipulace, jak zabránit tomu, abyste kritizovali to, co míní udělat. Vedení ve vztahu k jiným může být velice lehce zneužito a použito jako způsob manipulace. Protože když to říká Bůh, no co já můžu dělat? Já se můžu jenom podřídit. Když někdo něco vydává za Boží vedení, jakou kartu vytáhnete proti tomu? Vzpomeňte si na Koloským 2. kapitolu 18. 19. verš, když jsme to rozebírali. Závěr. V této době celé nebe i svět stojí na špičkách a čekají, až se objeví duchem vedení, duchem naplnění, duchem zmocnění lidé. Celé stvoření očekává, že se objeví disciplinovaní lidé, kteří prožívají život plný moci, kteří žijí v království Božím. Už se to jednou předtím v dějinách stalo. Před koncem se to stane opět. Otázka je, budeme vy a já mezi těmi lidmi? Postaňte k modlitbě. Drahý náš Bože, chceme ti poděkovat, že dnes v tuto hodinu můžeme stát na tomto místě. Uvědomujeme si, že to není náhoda, ale že v tom je tvoje vedení. Chceme ti poděkovat za to, jak jsi nás vedl v minulosti. Za všechny pozitivní i negativní zážitky, okolnosti a situace, které z nás sformovali lidi, kteří jsme dnes. A chceme prosit do následujících dnů a týdnů našeho života, abychom byli citlivější a vnímavější na to, jak nás povedeš. Abychom se o tebe a tvé vedení zajímali nejenom tehdy, když nám teče do bod, nejenom když máme učinit velké rozhodnutí, které si uvědomujeme, že může negativně ovlivnit náš život na celá léta, ale abychom tě hledali i v těch malých věcech. Protože ty nás učíš, že kdo je věrný v málu, bude věrný i v mnohem. Děkujeme za to, že ty jsi to víc ochoten udělat, než my jsme ochotni o to prosit. A tak prosíme o čistá srdce, vnímavou mysl a především ochotu plnit to, co nám ukážeš v Kristu Ježíši. Amen. Poslední poznámka. Vedení Bohem je kolektivní disciplína. Já jsem dnes dopoledne hovořil většinou vesměs o vedení individuálním. Ve vašich poznámkách, které dostanete nebo které jste si objednali, máte i materiály k vedení kolektivnímu společenství. Bůh nevede jenom jednotlivce, ale vede i společenství. Dobře? Ale protože potřebujeme dneska ukončit, tak já už nemám čas, abych do toho aspektu Božího vedení šel.